Dette Sykt interessant. En podcast om aktuelle temaer I psykologi.
Velkommen så mye til en ny episode av Sykt interessant. I denne episoden skal vi snakke om et tema som angår de aller fleste av oss, nemlig jobbengasjement. Drømmen for mange nok å finne seg en jobb som egentlig ikke oppleves som en jobb, men ja, som noe du gjør fordi du virkelig engasjert og indre motivert til å gjøre den jobben du skal. Ja, det å rett og slett kunne glede seg til å dra på jobb på mandag morgen og gjøre de arbeidsoppgavene som man opplever som meningsfulle. Men hvorfor egentlig høyt jobbengasjement så bra for oss? Og hvordan kan vi egentlig oppnå dette som arbeidstaker? Og det noen grep vi kan ta hvis vi opplever at jobben lite engasjerende? For å prate om dette så har jeg med meg kollega og høyskolelektor Marius Ruud. Velkommen.
Takk skal du ha.
Veldig stas å ha deg med I studio.
Det veldig stas å få komme.
Så bra. Jeg tenkte før vi setter I gang med dagens tema at vi tar vår lille kjære faste spalte, nemlig sykt personlig.
Fyr løs.
Det jo da tre kjappe spørsmål, sånn at lytterne kan bli litt bedre kjent med deg. Ok, første spørsmål. Hva innen psykologi driver du med?
Jeg driver jo med det som kalles organisasjonspsykologi. Så målet mitt jo egentlig å få jobb til å være noe mer enn et nødvendig onde. Så vi innen organisasjonspsykologi, vi ser på samspillet da, mellom individet og organisasjonen, og alt som skjer der.
Ok, neste spørsmål. Hva kunne du ikke klart deg uten?
Med tanke på dagens tema, så burde jo egentlig svaret vært jobbengasjement, men det ikke bare det. Jeg vil jo egentlig si aktivitet og nære venner, og nære relasjoner sånn generelt. Og det jo da to av de viktigste ressursene vi har, så det jo litt innom dagens tema.
Åh, en liten pitch der altså. Ja, men det bra. Siste spørsmål. Og det jo da gjerne knyttet til dagens tema. Og da lurer jeg på, hva det som engasjerer og motiverer deg på jobb?
Det jo et litt sånn press på meg til å si at jeg veldig engasjert I jobben min, når man invitert til å snakke om jobbengasjement. Det ville vært litt sånn som å forske på mobbing og være en mobber selv. Det går liksom ikke helt opp I opp. Men nei, jeg føler meg veldig engasjert I arbeidet mitt, og det som gir meg glede og engasjement jo først og fremst den friheten vi har her på Oslo Nye Høyskole til å legge opp arbeidsdagene slik som passer for oss. Mm. Og så synes jeg også det veldig givende å være med og lære bort noe jeg brenner om. Så det egentlig et lite drømmescenario det her.
Ikke sant? Så både autonomi I jobben du gjør og denne undervisningsdelen da.
Ja, det en sånn stor meningsfullhet. Det gir meg mening I hverdagen å skulle undervise bort noe jeg liker å formidle.
Ja, men det skjønner jeg. Men da tenker jeg vi bare setter I gang med dagens episode. Ok, Marius, da lurer jeg egentlig først og fremst på hva jobbengasjement egentlig Det vel, vil jeg tro, sikkert et ganske stort begrep. Men ja, fortell, hva egentlig jobbengasjement?
Det jo et godt spørsmål. Jeg tror de fleste har en intuitiv forståelse av hva det menes å være engasjert på jobben. Og jeg tror kanskje alle har kjent på den en eller annen gang, og så skulle nok de fleste ønske at de kunne kjenne på den mer. Og det jo den følelsen man får når man liksom virkelig dykker ned I arbeidet som gjøres, der man påskrudd og påkoblet til den arbeidsoppgaven, og også emosjonelt tilknyttet. Så det jo da gjerne at man har en oppgave som utfordrer deg, samtidig som de oppleves som meningsfulle. Og det nok den følelsen folk refererer til når de sier at man skal finne seg en jobb som ikke føles som en jobb. Så hvis man tar litt mer sånn teknisk og ser på selve definisjonen, så finnes det mange ulike definisjoner, men den mest vanlige bruket at jobbengasjement en tilstand av motivasjon til jobben som utføres, som preget av innsats, dedikasjon og innlevelse.
Ikke sant. Så det ligger vel kanskje litt I det at man har en sånn vad ska jag säga, en sån ansvarsfølelse kanske, att man føler sig väldigt koblad på det man gör och därav på något sätt blir engagerad.
Mm, ja, du kan si det. Det jo noe med det at det gir deg noe å gjøre den som mer enn kun transaksjonen da, som jobben kan være.
Mm, ikke sant. Jeg unner jo egentlig alle å oppleve et høyt engasjement på jobb, men jeg vil jo kanskje også tro at det ikke enten eller, at det på en måte finnes grader av jobbengasjement, at man kan befinne seg kanskje litt i midten, eller ja, hvordan fungerer det?
Det stemmer. Det jo heldigvis sånn at det ikke en ting du enten har eller ikke har. Det hadde jo vært veldig kjedelig.
Mm.
For de færreste jobber fyller jo disse kriteriene til at du føler et sterkt jobbengasjement daglig. Så det hadde vært ganske så kjedelig hvis at de dagene du ikke føler dette jobbengasjementet, så hadde jobben bare føltes totalt meningsløs, og det hadde vært et ork å komme seg ut av senga. Så det jo det jo et spektrum fra lavt da, til intet eksisterende og helt opp til veldig sterkt jobbengasjement.
Mm. Og så, ja, jeg fikk en liten assosiasjon til det jo alltid i alle jobber og for så vidt i alle studier, så det jo alltid noen emner eller noen arbeidsoppgaver som mer kjedelige enn andre. Så man kan vel oppleve jobbengasjement på noen områder av jobben, men kanskje ikke alle.
Det også helt riktig.
Mm.
Dessverre det jo sånn, de fleste jobber har jo noe man ikke liker. Det jo som, for eksempel hvis man lege, da, så tenker jo mange når de velger legestudiet at herregud, det kommer til å bli gøy å være en lege og faktisk hjelpe mennesker med å bli friske. Og så finner de ut når de jobber på kontoret da, at det jo veldig mye å føre journaler, ekstremt mye som må skrives ned. Og jeg antar jo at for de fleste leger så ikke det mest engasjerende de gjør.
Nei, ikke sant? Nei, det gir mening.
Og jeg tror det de fleste ønsker egentlig jo å få flest mulig av de opplevelsene hvor du bare føler at egentlig tid og sted forsvinner, og at du bare blir i ett med oppgaven. Det skjer nok ikke så ofte for alle arbeidstakere, men jeg tror nok de fleste har følt på den opplevelsen en eller annen gang i tiden. Og det kanskje den sterkeste formen for jobbengasjement man har. Det kan sammenlignes da med sånne flytopplevelser. Man hører jo gjerne snakk om det når det idrett på TV-en. Vi kan se for eksempel Johannes Thingnes Bø gå skiskyting, og så når han kommer inn på standplass, så begynner kommentatoren å si nå at nå Johannes inn i flytsoten og får ned alle de fem blinkene. Og det noe sånn at akkurat i det øyeblikket, så nok ikke Thingnes Bø helt klar over alt det han gjør. Han bare i oppgaven og gjør de arbeidsoppgavene han skal, og det bare skjer nesten sånn automatisk. Og det en veldig fin følelse, og en veldig sånn motiverende følelse å være inne i. Og hvis man finner en jobb som meningsfull, og man har oppgaver hvor det en sånn perfekt balansegang mellom de kravene som stilles til deg, og de egenskapene og ferdighetene du har, så kan man oppnå slike tilstander.
Mm. Ja, det høres jo litt ut som et slags ideal, hvis man kan si det sånn. Og ja, jeg kan kjenne meg veldig igjen i det, at man gjerne ønsker å oppnå nettopp det å glemme litt tid og sted. Da. Plutselig klokka fem, og det på tide å dra hjem. Og det jo en fantastisk følelse. Jeg har hatt den mange ganger selv, og jeg håper det vedvarer.
Det jo vesentlig bedre enn å sitte og se på klokka og telle ned sekunder og minutter til arbeidsdagen over.
Mm, absolutt. Og litt senere i episoden så skal vi snakke om hvordan man kan som arbeidstaker forsøke å øke jobbengasjementet sitt på jobb. Men først så lurer jeg litt på det her med hvilke effekter det egentlig kan ha. Kanskje både for arbeidstakeren selv, men også for arbeidsgiver. Da. For motiverte og engasjerte arbeidstakere vel en slags sånn, hva skal man si, en liten sånn gullstandard som alle ledere, jeg vil tro i hvert fall, er her de forsøker å oppnå blant sine ansatte. Så ja, hva slags effekter kan egentlig høyt jobbengasjement ha?
Nej, det har ganske mye, og som du sier, det jo det arbeidsgiver ønsker seg mest av alt, det jo arbeidstakere som brenner for det de gjør, og jeg tipper hvis du går inn på en hvilken som helst kiosk på en flyplass, så vil du nok finne mange bøker der som sier noe om hvordan man skal motivere sine ansatte og få dem til å faktisk virkelig gjøre en god innsats.
Mm.
Og vi ser jo det at jobbengasjement har en veldig, veldig positiv effekt på en organisasjon. Man ser at de som høyt engasjerte, de leverer en bedre jobb både kvalitativt og kvantitativt. Altså at kvaliteten på arbeidet de gjør høyere, og de klarer også, hvis det antall oppgaver, gjøre flere oppgaver enn de som har mindre engasjement.
Ikke sant?
Mm. Vi ser også at de i større grad tar på seg det som kalles ekstra rolleadferd, altså arbeidsoppgaver som ikke står i jobbeskrivelsen din, men som viktig for at organisasjonen skal gå rundt. Et litt sånn tullete eksempel på det kan være å bare ta ut av oppvaskemaskinen på felleskjøkkenet. Det noe som må gjøres, men det står jo ikke i noens arbeidsbeskrivelse.
Ok, så en person med høyt jobbengasjement jobber på en måte mer effektivt da, påtar seg flere arbeidsoppgaver, men også leverer bedre kvalitet.
Det stemmer. Og det jo, hvis man ser tilbake da, til definisjonen av jobbengasjement, så det jo liksom, når man jobber med sterk dedikasjon, innlevelse og innsats, man kognitivt påskrudd i den arbeidsoppgaven man gjør, og man også føler seg emosjonellt tilknyttet, så blir det jo litt sånn egentlig selvinnsigende at medarbeideren også legger ned en større innsats i det arbeidet som skal utføres.
Mm. Da, man har eierskap til det, på en måte.
Mm. Mm. Og en annen liten godbit, spesielt siden vi på en høyskole, så har man jo sett det at studenter som skårer høyere på jobbengasjement, de i større grad står på eksamen. Dette her jo da tverrsnittstudier, så det litt vanskelig å si kausaliteten der, altså hva det som forårsaker hva, eller om det bare en samvariasjon. Men det kan nok tyde på enten at de som engasjerte i større grad jobber med pensum og da forberedt til eksamen, men det kan også være at de som jobber mye med pensum blir mer engasjerte av å faktisk jobbe med faget, og derfor stå på eksamen.
Ikke sant? Så det litt det du sa, man kan ikke påvise kausalitet, man vet ikke hva som påvirker hva.
Nei, det litt høna eller egge. Det ja. Vanskelig å si hva som kommer først.
Ikke sant? Men det gir jo mening begge deler da, i og for seg. Men ok, ja. Så nå har du snakket om at jobbengasjement både da bra for arbeidstakeren selv, ved at man ja, engasjert da, og da gjerne blir fornøyd med den jobben man har. Men at det også positivt for arbeidsgiver. Mm. For arbeidsgiver får jo da en engasjert ansatt som ja, gjerne påtar seg flere arbeidsoppgaver, og som ikke nødvendigvis så opptatt av hva som står i stillingsbeskrivelsen sin. Men det noen andre positive effekter av høyt jobbengasjement enn disse tingene?
En av de tingene som oftest har blitt funnet og replikert at det mindre turnover og gjennomtrekk i organisasjoner hvor de ansatte skårer høyt på jobbengasjement.
Ja.
Så med gjennomtrekk så jo egentlig rett og slett hvor mange det som bytter jobben i løpet av et år. Så hvis man hadde hatt en jobb med 100% gjennomtrekk så hadde det betydd at hele arbeidsstokken i løpet av et år hadde blitt byttet ut. Mens der man ser at det høyt jobbengasjement, så det lavere gjennomtrekk, noe som gjør at man beholder mange av de dyktige ansatte. Og dette her jo veldig viktig for en organisasjon for å bevare sin kultur. Mm. For hvis du ikke har disse som har vært der en stund, som kan være viktige kulturbærere, så må man på en måte finne opp hjulet og kruttet for hvert år. Og det ikke så gunstig for en organisasjon.
Ikke sant. Nei, det gir mening. Så ja, det gir mening. Engasjerte medarbeidere trives i jobben og forblir der de da.
Mm. Mm. Så bidrar de jo i større grad til det sosiale på arbeidsplassen i tillegg, som en del av det der ekstra rolleadferden som ikke nødvendigvis står i jobbeskrivelsen.
Ikke sant, som å være med i sosialkomitee eller ja, arrangere sosiale ting.
Man kan nesten merke det hvis man sitter og overværer lunsjen til en arbeidsplass. Så hvis det veldig god stemning der, så kan det si mye om jobbengasjementet på arbeidsplassen.
Ja, det var et morsom metafor egentlig, men ja, det gir, mening. Men hva med dette med å bli utbrent? Altså, for de som har høyt jobbengasjement, så vil jeg jo tro at ja, de motiverte til å påta seg alle disse arbeidsoppgavene. Men når det liksom det bikker til at man kan bli utbrent?
Det jo sånn i arbeidslivet at det en balanse mellom to ting. Det ene jo ressursene dine, og det andre kravene som blir stilt fra arbeidsplassen. Og det når du går i minus i det regnskapet der, at man kan bli utbrent. For det jo sånn at når kravene blir for store, og om man ikke har nok ressurser som må fungere som en buffer mot dette her, så vil jobben begynne å tære på deg. Og da vil den oppleves mer stressende. Og det her noe som da på sikt, hvis du står I det lenge nok, kan lede til utbrenthet. Og det jo både en kjip opplevelse, hvor arbeidsoppgavene ikke gir deg egentlig noe tilfredsstillelse lenger. Du føler deg egentlig bare grå og utmattet. Og egentlig ingenting som påvirker humøret ditt positivt lenger. Samtidig så har man jo sett det at de som lider av utbrenthet også får dårligere søvn, dårligere immunforsvar, så det har jo mange dårlige konsekvenser for individet hvis man skulle komme I en slik situasjon at man går I underskudd og kan bli utbrent.
Ikke sant? Ja, det gir mening. Så det handler om å finne den balansegangen da, mellom de kravene man føler at man har til rådighet og de ressursene man opplever at man har.
Ja, det blir jo noe der. Det å finne den balansen der, at du alltid har mer ressurser til stede enn det finnes krav.
Men for de som oppgir at de ikke, hva skal man si, trives så godt I jobben de har, for jeg har nemlig funnet tall fra en levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø som ble utført av SSB I 2019, Og da det 6% av befolkningen på tvers av alle yrker som oppgir at ikke tilfreds I den jobben de har. Så da har kanskje noe med det her noe med saken å gjøre. Hvordan det disse menneskene på en måte kan forsøke å øke det jobbengasjementet de har?
Si opp jobben sin.
Eller ikke har. Ja.
Nei, det ikke det du bør gjøre. Det finnes flere måter å forsøke å øke jobbengasjementet ditt. Og det veldig synd at det såpass mange som opplever at man ikke tilfreds på jobben, men det ikke uvanlig. Mange fastlåst I yrker hvor man ikke har særlig frihet. Man føler kanskje man ikke jobber med det man ønsker å jobbe med, som gjør at man ikke føler på det jobbengasjementet eller jobbtilfredshet da, som det også Innen organisasjonspsykologien så snakker vi gjerne om motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer når det kommer til det med trivsel I jobben. Og det sånn at motivasjonsfaktorer, det de faktorene ved jobben som gir deg trivsel ved dems nærvær. Mens vi har hygienefaktorer, det de som gir deg mistrivsel hvis de ikke til stede. Og det jo mange som sånn intuitivt tenker at hvis jeg bare hadde fått 100 000 mer I lønn I året, så ville jeg vært så fornøyd med jobben min. Men det man ser da, jo det at lønn faktisk noe som en hygienefaktor, som det betyr ikke at lønn I seg selv så veldig motiverende eller gir deg trivsel, men hvis du opplever at din lønn lavere enn det du burde hatt, så det noe som gir deg mistrivsel. Og samme det med status. Hvis du føler at du I en status som lavere enn den du anser deg selv som, så vil det gi deg mistrivsel. Ting som derimot påvirker mer den positive siden, altså motivasjonsfaktoren der, det å få anerkjennelse fra andre, at du har gjort en god jobb, det å ha muligheter for vekst og kompetanseutvikling I jobben din, samme og det å liksom få muligheter for forfremmelser. Så noe av det dummeste en organisasjon kan gjøre jo typ å alltid ansette eksterne når det lederposisjoner som kommer, som egentlig sier da til de som I jobben at det ikke noe mulighet for deg å komme over den stillingen du I dag. Det vil fjerne mye av den trivsel og motivasjonen som der.
Ja, for da vil jeg tenke at det å jobbe mot et mål da, jo motiverende. Så hvis det målet blir tatt fra deg stadig vekk, så mister man vel litt motivasjonen.
Stemmer. For det jo det vi ønsker å gjøre jo å gjøre oppgaver som interessante og meningsfulle for deg. Og så jo det andre det at man får en lønn, det jo noe man trenger å ha. Man trenger å ha en levedyktig lønn, og hvis man har et høyt utdanningsnivå, og trenger man også føle at vilkårene man opererer med konkurransedyktige. Ellers så vil man oppleve en mistrivsel. Og hvis vi ser samfunnet I dag, så ser vi det at vi går jo I nedgangstider. Renta går opp, og ting koster mer. Og
ja da.
mange organisasjoner har jo også begynt med nedbemanninger. Og det trigger jo mye I oss, spesielt en usikkerhet, og det å ha en jobbusikkerhet noe av det som skaper minst trivsel, eller det skaper mistrivsel hos oss. Det jo, man føler jo på den frykten at hva kommer til å skje? Mister jeg jobben min, og har jeg råd til å betale da de regningene jeg har? Det jo veldig negativt.
Ja, jeg vil jo tro at en sånn type... Hva skal man si, en såpass usikker situasjon da, vil ja, gjøre at folk blir usikre og kanskje føre til høyere turnover?
Mm. Ja, det det jo ingen tvil om. Vi har jo også opplevd mye usikkerhet de siste årene. Det har jo vært en turbulent tid, og jeg tror nok de aller fleste vet hva jeg refererer til da. Det var jo en periode der hvor alle som kunne ble sendt på hjemmekontor, Og jeg vil nok tro at veldig mange der ute kjente på en slags håpløshet, eller at selv om man gjorde noe som var interessant, og man likte til vanlig, så hadde man totalt mistet det engasjementet I den perioden når man satt på sånn påtvunget hjemmekontor. Og hvis man tenker litt på det, så det jo egentlig ikke så veldig rart. I organisasjonspsykologien så bruker vi gjerne en modell som heter jobbkrav-ressursmodellen. Og det jo, som jeg var inne på tidligere, at det må være en slags balanse der mellom ressursene man har I jobben, som sosial støtte, mulighet for utvikling, frihet og autonomi, mot de kravene som jobben stiller deg.
Mm.
Og I den perioden under korona, så ser vi jo det at det som ga deg glede og de ressursene I jobben, de ble bare plukket vekk en etter en. For det første, du hadde jo ikke noe valg om du skulle være på hjemmekontor. Så den friheten og autonomien, den var jo helt borte. Vi mistet jo veldig mye av det der sosiale og interaksjonene. Så sosial støtte, det var takk og farvel det også. Og det vi fikk gjengjeld var jo egentlig å bli låst inne på hyblene våre eller leilighetene våre. Vi mistet veldig mye av de ressursene vi har ellers I livet, med en god balanse mellom jobb og fritid. Vi måtte sitte på ikke-ergonomiske stoler på kjøkkenet eller stua, og plutselig ble jo skille mellom jobb og fritid totalt viska vekk, og du sitter jo hele tiden I sofaen og ser på hjemmekontoret ditt selv når du på fritid. Så det var veldig mye krav som ble økt opp, samtidig som ressursene falt. Og da ser man jo at da forsvinner jo også det engasjementet. Da.
Mm. Ja, det sant. Jeg kan kjenne meg igjen I det, både under korona, men også jeg har gått på krykker lenge. og da karret jeg meg til jobb hver dag på krykker, og nå skjønner jeg ikke helt hvordan jeg klarte det. Men det handler jo om det her, da. At jeg føler at jeg mister liksom... motivasjonen og engasjementen jeg bare hjemme. Jeg trenger folk, og jeg trenger de rundt meg.
Ja, og ikke minst, det jo noe med den der mentale variasjonen. Vi mennesker jo ikke laget for å gjøre én ting og utelukkende én ting hele dagen. Vi trenger at det noen sceneskifter, og sånn som deg på krykker, hvis du blir sittende hjemme hele dagen, både på jobb, og så sitter du hjemme hele dagen på din fritid, da det jo ingen variasjon der, så du mangler det krydder I livet som gir deg mening. Og det jo det også det som sånn kjennetegn ved gode arbeidsoppgaver, jo at det variasjon, også at du klarer å identifisere deg med arbeidsoppgaven, og at du har en viss form for autonomi. Og sånn som også ved din skade der, så blir jo også autonomien frarevet noe. Og det jo destruktivt.
Mm. Ja, jeg tror jeg følte litt sånn, ja, nå forteller verden meg at jeg skal være hjemme, men da skal jeg fader meg dra på jobb.
det tror jeg var en veldig klok beslutning.
ja, så bra. Men nå har vi jo pratet litt om krav og ressurser, og du har jo nevnt at det en teori eller en modell innenfor organisasjonspsykologien. Vil du fortelle litt mer om den?
Stemmer, ja. Det jo jobbkrav-ressursmodellen. Og den tar egentlig utgangspunkt I at det finnes to aspekt ved arbeidet. Det de tingene som gir deg ressurser. Det regnes da som ting som hjelper deg å nå målene dine. Det som stimulerer til personlig vekst, og som også med på å redusere de kravene man opplever. Og krav derimot det som forårsaker belastning, og det som hindrer deg egentlig å utføre arbeidet på en god måte. Så en grej måte å visualisere seg denne jo å tenke på en sånn god gammeldags vekt. Så hvis man ser sånn statuer av Justitia, så står hun og holder en sånn vekt og blind for øynene. En sånn type vekt, så ser man jo da liksom at du har det positive, alle ressursene på en side, så da kan du legge da sosial støtte, interessante arbeidsoppgaver, trygghet på arbeidsplassen, det å få tilbakemeldinger på arbeidet du gjør, det går på den siden av ressurser og gir deg vekt der, mens det du opplever av meningsløse arbeidsoppgaver, veldig stramme deadlines, konflikter, rolleuklarhet eller rollekonflikt på arbeidsplassen din, det går på da den negative siden, det får krav. Og det man ønsker jo at det alltid skal være en overvekt av ressurser. Så hvis man har en overvekt av ressurser, så tilsier den teorien at det leder til jobbengasjement, men hvis den da blir mer og mer lik, så daler jo jobbengasjementet, og hvis man går over på det negative, så er det noe som på sikt kan gi utbrenthet.
Ikke sant. Men vent litt, så det skal ikke være likevekt mellom krav og ressurser?
Nei, du ønsker at det skal være mer av det positive.
Ja, det gir jo mening.
Mm. Her er det en vekt hvor du ikke vil at det skal bli vater. Her vil vi ha en tilt mot det positive.
Ikke sant? Ja, ja, jeg skjønner. Ja, men det gir mening.
Mm. For det hadde vært interessant hvis det var sånn at man ble mer engasjert i arbeidet hvis du bare slank på litt mer sånn, ja, gi meg litt mer konflikt nå, litt mer konflikt, da finner jeg den gode engasjementet.
Ja.
Men for å ta det tilbake til det mer seriøse, så er jo jobbkrav litt som et tveget sverd. Det kan også ha noen positive effekter hvis kravene oppleves som utfordrende og ikke belastende. Det er det som er nøkkelen der. Mm. Så det er jo noe med det at det må ikke overstyre dine ressurser og kompetanser, og det må oppleves som om det er noe som gir deg en utfordring. Så det finnes jo de som elsker å ha en jobb med høyt tempo, mens det finnes andre som trives med å jobbe kommunalt, for å si det på den måten. Så det å ha stor arbeidsmengde, tidspress og mye ansvar, det er jo noe som også kan trigge veldig mye i oss som arbeidstakere. Noen som synes det er veldig givende å ha en sånn type jobb. Og det er jo noe også med at denne vektskalaen her da, er jo ikke lik for alle. Noen har jo evnen til å håndtere mye større krav enn det andre personer har. Og det er jo noe med litt sånn individuell robusthet. Noen er bygd på en litt annen måte enn oss andre.
Ja, ikke sant? Det gir jo mening. Så denne balansegangen mellom krav og ressurser vil da være individuell da, egentlig. For det vil være individuelt hvor mange krav en person takler på en måte.
Ja, det er jo individuelt ut fra hva en person opplever som stressende.
Mm.
Så for noen, så liksom, for meg, jeg ikke verdens mest glad i å fly. Så liksom, hvis noen hadde sagt at nei, nå skal du jobbe som kabinpersonale, så synes jeg det hadde vært stressende bare det at jeg skulle fly hver eneste dag. Mens for de som jobber som kabinpersonal, så antar jeg at det er null stress for dem. Så det er jo litt individuelt hva som er en stressor, og så er det jo også individuelt hvor høy terskel man har. Så man ser jo, hvis vi tar politikere da, nå har jo Jonas Gahr Støre hatt et strålende 2022, og sikkert kommer til å ha et vel så god start på det året her. Og han, vil jeg tro, er en person som har større mulighet til å håndtere krav enn de fleste av oss andre. Så det er noe med personlighetstrekkene hos oss som gjør at vi takler mer. Nå har han jo sikkert også litt mer ressurser enn den jevne nordmann ved at det er noen som bistår han i arbeidet sitt. Men det er noe med det. Vi er ulike i vår måte til å håndtere krav og ressurser.
Så en annen person ville kanskje følt seg veldig overveldet i hans rolle?
Det vil jeg tro. Ja. Hadde du perlet meg inn i den situasjonen der, så hadde jeg ikke følt meg komfortabel. Det å bli snakket om på Dagsnytt 18 annen hver dag, og i nyhetene, og måtte si noe klokt hver gang jeg åpner munnen min, det er ikke helt for meg.
Nei. Men hva kan man gjøre da, hvis man befinner seg i en situasjon på jobb, hvor man ja, rett og slett føler seg overveldet, og jeg opplever nettopp da at ressursene ikke tilstrekkelige, og kravene for høye. Hva kan man gjøre?
Man kan jo alltid slutte. Nei, det ikke det som svaret. En av de tingene som har kommet fram I organisasjonspsykologien et begrep som kalles job crafting. Det da altså å kunne gjøre tilpasninger I sitt eget arbeid. Så innad I din stilling så det jo en viss autonomi og viss frihet, og job crafting den muligheten du har til å tilpasse ressursene og kravene I ditt arbeid. Så det å forsøke å redusere noe av kravene, eller se om man kan øke ressurser, jo noe av det mest gunstige man kan gjøre. Det jo da, hvis man tar den vekten igjen, da, se det noe jeg klarer å ta vekk fra den skålen med krav, og finnes det noe I livet mitt hvor jeg kan legge på ting som gir meg ressurser.
Ikke sant. Ja, for tidligere så nevnte du jo for eksempel dette med sosial støtte fra kollegaer I stor grad, vil jeg tro. Så hvis man opplever høye krav, som man må for eksempel rekke en deadline eller noe lignende, så kan man øke ressursene ved å rett og slett spørre andre kollegaer om hjelp og støtte.
Det helt riktig. Mm. Sosial støtte en av de viktigste ressursene vi har I arbeidslivet. Og det kan hende at vi nordmenn, vi jo litt sånn forsiktige og tilbakelente, og kanskje liksom vårt etos det der «jeg skal ikke være til bry for andre», som veldig norskt. Hvis man legger det litt vekk, og tør å være litt sårbar med sine kolleger og si at liksom, «nå står jeg I en arbeidsoppgave som ganske tung», det å bare snakke om den arbeidsoppgaven, kan være nok, da får man lufta sine frustrasjoner, og man får støtte og et annet perspektiv på arbeidsoppgaven. Man kan jo også være så heldig at den personen har litt mindre å gjøre akkurat disse ukene, og at den kan bistå noe. Da vil man jo være med på å putte på litt på den ressursskåla, ved at man får den sosiale støtten, samtidig at hvis man får hjelp, så fjerner man jo noe av kravene.
Ok, så en måte å øke ressursene sine på da sosial støtte. Det noen annen måte man kan gjøre det på?
Ja, det finnes jo flere måter å løse det på. Hvis vi tenker tilbake til den legen jeg snakket om tidligere, at man har jo mange arbeidsoppgaver der som kanskje lite givende og føler at det bare krav, sånn som å føre journal. Og jeg antar jo nå I disse vintermånedene, hvor vi har mange luftveissykdommer florerende I lufta, at de har mye å gjøre og kanskje overarbeidet. Så noe av det man kan gjøre da, jo å prøve å minne seg selv på hva det som meningsfullt med mitt arbeid, og legge et større fokus på de aspektene ved jobben. Og jeg tenker jo at da for en lege sin del, det jo den interaksjonen en til en med en pasient, det å klare å se denne pasienten, være der, gi den personen støtte, det å finne, ok, det denne sykdommen pasienten min har, og det noe jeg faktisk klarer å behandle, og se at den blir friske. Det vil jeg anta en av grunnene til at man valgte å bli lege, og hvis man klarer å reformulere dette, så har man sett I forskningen at det veldig positivt. Det gjør at man oppfatter kravene litt annerledes, og klarer å stå I litt mer av det. Noe annet man kan gjøre jo å prøve å gjøre mer arbeid faktisk, som litt sånn kontraintuitivt, men hvis man klarer å få inn flere av de arbeidsoppgavene som faktisk gir deg mening, så kan det være positivt I den store helheten. For da det litt som å se på den vektskåla igjen, at selv om at vi påtar oss mer arbeid, så lenge det oppleves mer meningsfullt, eller at det en arbeidsoppgave som gir oss noe, så kan det tynge mot ressursdelen av den vektskåla.
Ja, det mening. For først så tenkte jeg med en gang at det å øke egne ressurser, eller det å redusere kravene, gir jo intuitivt mening at vil øke engasjementet. Men også det å da øke egentlig kravene, som du sier. Men ja, hvis man gjør det på en motiverende måte, da, og at det engasjerer den ansatte, så vil jo det også være positivt.
Ja, så lenge de kravene oppleves utfordrende, og ikke stressende eller belastende. Da. Så det jo gjerne det at det med arbeidsoppgaver kan jo havne på begge sider av vektskåla. Det at du har stramme deadlines og sånn jo det på den kravsiden, og det at du har mange arbeidsoppgaver kan også være på den kravsiden, og hvilken type arbeidsoppgaver det Men hvis du da klarer å spe på med disse arbeidsoppgavene som faktisk gjør at du får lyst til å stå opp av senga om morgenen, så kan det faktisk, selv om du øker arbeidsmengden totalt sett, være positivt for engasjementet.
Ja, det det mening.
Det kan jo også være sånn at på sikt at arbeidsoppgavene blir veldig enkle, fordi man har vært i samme rollen over flere år, og da blir man jo veldig kompetent og effektiv til de arbeidsoppgavene man har gjort, og det veldig lite utfordring å se i disse. Og hvis man havner i en sånn situasjon, så vil man jo gjerne oppleve at jobben begynner å bli kjedelig. Og det å kjede seg faktisk et jobbkrav det også. Det noe som stjæler av ressursene våre. Så hvis man kommer i en sånn situasjon, og liksom du ikke har den der faglige utfordringen eller utviklingen, så det ganske destruktivt. Og noe av det man kan gjøre da jo å prøve å påta seg andre oppgaver som enten helt nye, eller oppgaver som mer utfordrende. Så hvis man gjør det, så får man da igjen et bedre samsvar mellom sine egne ferdigheter og kompetanser, og de utfordringene man møter i jobben.
Jeg synes det her var mange gode, konkrete tips egentlig. Så i bunn og grunn så handler det vel egentlig om, hvis man da mangler jobbengasjement, eller hvis kravene for høye, så handler det vel egentlig om å tilpasse arbeidet man gjør etter egne behov, da, og ikke motsatt, ikke tilpasse behovene sine etter det arbeidet man gjør.
Ja, det godt observert. Det jo...
Takk!
Det jo litt vanskelig å endre sine egne behov. Man jo ikke helt liksom, klar over hvorfor man har de behovene man har. Så det jo lettere å se hva det jeg kan gjøre i min jobb, som kan gjøre at jeg får litt mer ressurser, flere utfordrende arbeidsoppgaver som gjør at jeg føler på kompetanse og mestring, og hvordan jeg kan fjerne flere oppgaver som føles hindrende eller stressende.
Ikke sant. Men hva man i en type skiftarbeid, jeg vet ikke, sykepleier eller ja, helsepersonell på et eller annet vis, hvor du jobber fra dag til dag, og du har disse arbeidsoppgavene i løpet av en vakt, Hva gjør man da? Det har man kanskje ikke så mye muligheter til å påvirke arbeidsoppgavene man skal gjøre.
Det stemmer. Det jo mange yrker man har hvor man har mindre fleksibilitet og man har mindre autonomi, og sånn som sykepleier jo et kroneksempel på sånt. I en studie av renholdspersonell på faktisk sykehus, så de det at de har et veldig stort arbeidspress. Det veldig mange rom de må gjennom og vaske og gjøre renhold på. Og de så det at de renholdspersonelle som klarte å mentalt reshape sin tanke om jobben, og så på at jeg en del av hele sykehusdrift. Hvis ikke jeg gjør jobben min, så vil jo det være bakterier og virus igjen på rommene, og vi får ikke yte av det helsetilbudet som sykehuset skal gjøre. Så den følte jo seg en større del av den helheten, og det ga også arbeidet deres mer mening. Så jo mindre frihet og fleksibilitet du har i jobben din, så tror jeg det bedre å prøve å se på hva det som faktisk givende ved jobben din. Og jeg vil jo tro at det veldig få yrker som kan konkurrere med sykepleier når det kommer til det med meningsinnhold. For dem jo de viktigste personene for de som ligger på sykehus og syke. Og da jo, de viser jo mye omsorg, de pleier, de gjør egentlig alt det disse syke personene trenger. Og hvis man minner seg selv på hvor viktig du som person for den som ligger i sykesenga, så nok det en av de bedre måtene å gi seg selv større ressurser. Og samtidig så har man jo kolleger som står i samme situasjon, og det å søke sosial støtte der.
Ja, det var veldig fint egentlig. Så hvis man kanskje ikke har så mye autonomi da, og muligheten til å påvirke den jobben man har, eller arbeidsoppgaven man har, så et tips kan være å flytte fokus litt. Og fokusere på hvorfor du viktig da, i helheten.
stemmer, fokuserer på det som faktisk gir deg glede ved den jobben. Og heldigvis det jo sånn for de fleste av oss at vi tok et aktivt valg for å komme inn I det yrket vi I. Så det jo noe der som interesserte oss eller ga oss en form for glede. Og det å prøve å bli mer klar over de tingene, kan være veldig positivt. Man ser jo sånn generelt innen psykologien at det med takknemlighet da, jo også noe som gir mer lykke. Man blir jo for øvrig mer lykkelig av å gi en gave til noen enn å få en selv.
Mm. Ja. Ja, det sant. Men hva man befinner seg I en situasjon hvor man ja, verken har muligheten til å ha autonomi til å påvirke arbeidsoppgavene man gjør, og heller ikke helt klarer å finne mening I det man gjør. Hva gjør man da?
Da sier man opp. Nei, det jo, hvis man I en sånn type situasjon, så det jo veldig vanskelig da. Da blir det veldig fastlåst hvis det ikke noe fleksibilitet eller autonomi til å kunne påvirke arbeidsoppgaven din på noen som helst måte. Sånn at du vil ha den samme balansen mellom arbeidskrav og ressurser, og det ikke noen mulighet til å tvike på disse, og du opplever også at det arbeidet du gjør uten mening, så tenker jeg at det kan faktisk være lurt å vurdere. For da, hva det som faktisk gjør at du I den jobben? For noen så det jo dessverre sånn at man trenger jo en inntekt, og da gjør man den jobben. Og hvis man I en sånn fastlåst situasjon at det der man så det jo vanskelig å oppnå noe jobbengasjement. Men da tenker jeg at man må ta en runde med seg selv, og så tenke at ok, dette her et valg jeg har tatt. Mitt fokus I livet kommer ikke til å være på jobb. Jobb det nødvendige onde jeg trenger å gjennomføre for å få inntektene til å betjene lånet mitt, til å leve livet mitt. Og at man da heller må legge et fokus på hva ellers I livet det som gir meg mening. Det en måte å leve livet sitt på det også, men da gir man jo avkall på om lag 40 timer I uka, som ikke virker så meningsfulle.
Så igjen da flytte fokus. Men det jo også stadig flere, opplever jeg selv I hvert fall, som bytter på en måte yrke halvveis I yrkeslivet, og skifter helt retning, fordi man kanskje blir lei da, eller finner ut at det kanskje ikke var helt det man ville drive med. Og det vil jeg jo anta at også en mulighet.
Det en stor mulighet. Det jo en stor forskjell på generasjoner. Sånn som min far, han I sitt 49. År I samme organisasjon. Ja. Og jeg har mitt lengste arbeidsforhold hittil jo 2 år.
Ja, ikke sant?
Så det jo forskjeller, og det jo muligheter til å utforske andre jobber. Og som oftest, hvis du liksom ikke føler på noen form for mestring eller meningsfullhet, og du ikke har muligheten til å gjøre endringer I den jobben du I nå, så kan det være lurt å se, ok, hva annet det jeg kan gjøre?
Det synes jeg var et godt tips, egentlig. Ok, nå begynner vi å nærme oss slutten på denne episoden. Nå har vi skravlet I gode 3 kvarter her. Så jeg tenkte jeg kunne prøve meg på en liten oppsummering før vi runder av. I denne episoden så har vi snakket om hvordan høyt jobbengasjement både bra for den ansatte selv, ved at den ansatte blir fornøyd og glad I jobben sin, og man unngår utbrenthet. Men også at høyt jobbengasjement også bra for arbeidsgiver. Arbeidsgiver får jo da en engasjert ansatt som jobber effektivt og påtar seg flere arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Og du, Marius, du har også snakket om jobbkrav-ressursmodellen, som handler om å finne en balanse mellom de kravene og ressursene man opplever at man har I arbeidet man gjør. Og nøyaktig hvordan denne balansegangen best for den enkelte vil nok være forskjellig fra person til person. Og hvis man I en situasjon hvor man opplever at kravene rett og slett overstiger de ressursene man har til rådighet, så kan man ta noen grep gjennom det du kalte for job crafting. Og da kan man enten øke de personlige jobbressursene man har, for eksempel ved å søke sosial støtte eller ved å endre forholdene ved jobben man gjør. Man kan øke utfordrende jobbkrav. For eksempel da ved å påta seg flere utfordrende oppgaver som oppleves som meningsfulle, Eller man kan redusere jobbkravene man har. For eksempel gjennom å redusere arbeidsoppgaver som tapper seg for energi. Og alle disse tingene har da en påvirkning på jobbengasjement. Men i hvilken grad man har da muligheten eller autonomien til å kunne crafte disse elementene, vil nok være forskjellig avhengig av hva slags jobb man har. Og hvorvidt man ønsker å bytte jobb eller ikke, må jo selvfølgelig være opp til den enkelte selv. Men hvis man befinner seg i en jobb hvor man verken har autonomien til å kunne påvirke arbeidshverdagen sin ved å for eksempel bytte ut arbeidsoppgaver med noe som mer meningsfullt, og i tillegg til at man ikke ser jobben sin på som så veldig meningsfull, så kan det kanskje være lurt å ta en liten fot i bakken og revurdere valg av yrke.
Men før du liksom kjører helt på det der slutte jobben-ansvaret der, Annie, så tenker jeg vi burde nesten ta det sånne amerikanske forbehold at Oslo Nye Høyskole ikke tar noen ansvar hvis du sier opp jobben din. Og så kan det også være greit å vite det at hvis man skulle si opp jobben sin, så får man ikke dagpenger på 6 måneder. Hilsen en som har jobbet i NAV selv, så det er greit å ha i bakhodet.
Det fint å vite. Ja. Jeg hørte den avslutningen min ble litt hard, kanskje. Men ja, har du noe mer du har lyst til å legge til før vi runder av?
Nei, det er veldig hyggelig å være her. Det er jo sånn når du får en underviser til å gi dem bare fri tilgang til å snakke, så blir det mye snakking. Og jeg tipper vi har fått til det i dag.
Ja, det vil jeg si. Ja, det vil jeg si. Men da takker jeg for at du kom i studio. Det var veldig, veldig hyggelig å ha deg med.
Takk for meg.
Takk for nå.
Du har nettopp hørt en episode av Sykt interessant, en podcast om aktuelle temaer i psykologi.